Los presupuestos generales del Estado a debate, aprobación esta semana en el Consejo de Ministros de un nuevo fondo de inversión local, redada también contra la prostitución en Lugo, con agentes implicados, son asuntos muy diferentes entre sí, pero de todos ellos responde en Galicia el delegado del Gobierno, Antón Louro. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Primeiro, a preocupación polos mariñeiros do Alacrana. Ten alguna información que nos permita vislumbrar unha saída rápida desta situación?
Pois estamos diante dun asunto moi grave, moi delicado, que requiere un tratamento pois moi cauteloso. A discreción é un elemento clave para calquer negociación destas características. E podo decirlle que o Goberno de España, coa súa vicepresidenta ao frente, creou desde o primeiro momento un gabinete de crisis que está traballando con toda a súa fortaleza e con toda a súa intensidade, sempre salvando a seguridade e a saúde dos nosos compatriotas secuestrados e co obxectivo que vostede acaba de señalar, coa liberación dos mariñeiros galegos e dos mariñeiros españoles que están no Alacrana secuestrados no Índico.
Sí, na prolongación desta situación pode ter algo que ver a detención de dous piratas somalíes?
Pois todos os elementos que están encima da mesa seguro que teñen que ver e que teñen que condicionan todo o proceso diplomático que se está desenvolvendo, ¿no? Pero en todo caso, en este momento hai varios barcos secuestrados no Índico, o Alacrana é un máis, pero o Goberno de España, dende o primeiro momento, reitero, está tomando este asunto con todo rigor, con toda seriedade, con unha intensidade negociadora a múltiples bandas que eu espero que dé resultados máis cedo que tarde. Non?
E que se pode facer para evitar estas situacións? O Goberno galego é favorable a que se embarquen neses barcos, neses atuneiros, membros do exército. Sei que a lei española impídeo, pero parece que tampouco sería descabellado modificala.
Mire, eu que creo que neste momento que hai que traballar é para liberar a xente que está no Alacrana e que todas as ocurrencias que hai a través desta coyuntura e o que se lle ocurre ao Goberno galego onte ou hoxe, pois non deixan de ser ocurrencias. En todo caso, si é certo que hai elementos de inseguridade nos barcos españoles, nos atuneiros en especial, que pescan no Índico e que alguna cousa hai que facer. A min constame que o Goberno de España, co Ministerio de Defensa, está traballando nesto, está traballando falando con moita xente, vendo posibles cambios normativos, posibles cambios legislativos, pero eu diría que hai que facelo tamén con seriedade, con rigor e con tempo. Non hai que buscar solucións radicales nunha coyuntura determinada, como vexo nos medios de comunicación esta mañán, donde algún dirigente político de primeiro nivel pois ocurrese resolver todo facendo afirmacións que non derivan dunha reflexión, que non derivan de ningún estudio, que derivan dunha ocurrencia ou sencillamente dun interés estritamente partidario ou institucional no momento que estamos vivindo. Non?
Fala vostede do presidente da Xunta.
Pois algo vin esta mañán nos medios de comunicación. Creo que o presidente Feijóo debía ser máis cauteloso, debía ser máis prudente, porque estamos diante dunha situación delicada, diante dunha situación grave, que require, pois, prudencia, que require cautela. Mire, os mellores expertos e técnicos en negociación destas características, a nivel non só nacional, sino a nivel internacional, aconsellan que a discreción presida o ritmo das negociacións. E o Goberno de España, en este momento, pois, obviamente, está en contacto cos mellores expertos, cos mellores técnicos, en negociación destas características e en negociacións nunha área xeográfica do mundo, pois que ten unhas características e unhas connotacións donde os poderes do Estado non están ben articulados. Por lo tanto, as interlocucións tampouco son tan fáciles como a algún se lle entoxan.
Deixamos este asunto co desexo dunha pronta solución. Falamos de cartos, da aprobación este venres dun novo fondo de investimento local e de menor cuantía co anterior. En todo caso, cree que estas medidas puntuais están a cumplir o obxectivo?
Sí, é a verdade que teño a experiencia do que do Fondo Estatal de Inversión Local, que dentro do Plan E o Goberno de España impulsou e que se está desarrollando, que se está executando ao longo do ano 2009, eu, sinceramente, creo que os objetivos que se perseguían, que se buscaban, pois están moi ben orientados e están, pois, a pique de ser alcanzados, non? É dicir, nos falábamos que era necesario crear empleo. En España creáronse por encima de 500.000 de empleos, en Galicia por encima de 23.000 empleos. Decíamos que era moi importante dinamizar a economía, é dicir, que o circulante das empresas se incrementara e, polo tanto, a súa capacidade operativa millorara, e ese objetivo tamén está alcanzado. En este momento, dos 491 millóns de euros que supón o plan en Galicia, pois están liquidados as empresas en torno ao 69%. Por lo tanto, comprenderá vostede que é unha magnífica noticia podelo decir, non? E podelo constatar. E logo, pois, que as distintas actuacións en Galicia, pois, estánse facendo 2.555 actuacións. Podo decirlle que son actuacións queridas, que eran actuacións demandadas, que eran actuacións reivindicadas, que eran necesarias nos concellos de Galicia, e que felizmente esta iniciativa do Goberno de España posibilitou materializalas e realizalas. Estas actuacións van tamén a contribuir a millorar a calidade de vida dos ciudadanos e das ciudadanas dos distintos concellos de Galicia.
Sí, estes días algúns concellos queixábanse de que non acaban de chegar os cartos que adiantaron para algunhas das obras. Ten constancia dese retraso? Recibiu vostede algunha queixa?
Sí, teño constancias puntuales donde o Goberno, obviamente, que hai un decreto que regula isto, estamos executando recursos públicos e hai uns métodos e uns procedimentos donde ás veces pois, chocan contra a falta de liquidez dos concellos. No caso deste segundo decreto, do novo FEIL, pois vanse a contemplar a posibilidade de que algunhas entidades financieras, caixas de aforros e algúns bancos, pois dado que van a dispoñer de seus recursos, pois que eles mesmos articulen créditos puentes para flexibilizar máis a execución destes recursos. En todo caso, eu diría que as dificultades que apareceron foron mínimas e os concellos pois, que teñen esa dificultad atopan sempre a cooperación e a colaboración do Goberno de España para sacar os asuntos para diante.
Sí, esta semana no Congreso se iniciaba o debate sobre os orzamentos xerais do Estado. En Galicia, os socialistas quedan sós na defensa da partida que corresponde á comunidade autónoma. Responde, cree vostede, as expectativas?
Eu, sinceramente, digolle que sí. Además, digolle sinceramente, porque eu creo. Eu creo que estes presupostos son moi positivos para Galicia. Por dúas razóns. Primeiro, son uns presupostos eminentemente sociales, donde o gasto social supera o 51,6% do volume presupuestario total. E logo, decirlle que estes presupostos supón unha cifra que está por encima dos 2.000 millóns de euros para inversión directa do Estado en Galicia. Estes 2.000 millóns de euros permiten manter un ritmo inversor que dá soporte a un proceso modernizador dos nosos equipamentos e das nosas infraestructuras. Todas as actuacións que en Galicia están en marcha e son de carácter estratégico teñen un soporte presupuestario para o ano 2010. Polo tanto, se son os presupostos sociales nunha terra, nun país que necesita atención e protección social como é Galicia, e son os presupostos que van a invertir en Galicia por encima dos 2.000 millóns de euros, inicialmente son 2.004,7 millóns de euros de entrada, o ano pasado era 2020, pero que isto vai nos poñer por encima dos 2.100 millóns de euros, máis os 300 millóns de euros que a través do novo FEIL se van a incorporar tamén ao volume inversor en Galicia, eu diríalle que non está nada mal. Alguén podrá queixarse, alguén podrá facer a crítica, porque probablemente estea na oposición, e dentro da oposición, pois, o que hai que facer ese tipo de tarea. Pero, en todo caso, eu creo que
non hai motivo de queixa, vaya.
Presupostos moi positivos para Galicia.
No que sí parece que hai boa sintonía é no tema das infraestructuras, co chamado Pacto do Obradoiro entre Feijóo e José Blanco. Non hai dúbida nesta ocasión de que vai chegar a Galicia no 2015?
Mire, está cerrado un acordo e está rubricado ese acordo entre o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro de Fomento, José Blanco. O propio presidente da Xunta o dixo o primeiro día. Veía moi ben os presupostos porque tiña reflejo presupuestario para co que él había acordado co ministro de Fomento, pois vaya tomando corpo. Estamos falando de que a inversión en materia de infraestructuras en Galicia alcanza os 1.670 millóns de euros, que mentras que a inversión en España disminuye 3,6 puntos, en Galicia aumenta máis de 2 puntos. Por lo tanto, eu creo que o ministro de Fomento, José Blanco, está cumplindo coa súa palabra, e eu creo que foi capaz de poñer as cousas no seu sitio, de ordenalas e de establecer uns objetivos claros que no horizonte do ano 2015, pois que Galicia poda estar conectada á rede española e europea de tren de alta velocidade. Eu creo que iso vai marcar un antes e un despois en romper a condición periférica de Galicia. Nos anos 90 tuvemos a ocasión de que un goberno socialista iniciara e executara as dúas grandes autovías de conexión a meseta, e agora, pois, nesta década de principios de século, pois, imos ter tamén a ocasión de asistir a un proceso de realización de tren de alta velocidade e a conexión de Galicia, pois, coa rede española.
Sí, decíamos que hai boa sintonía entre o ministro de Fomento e o presidente da Xunta. Que tal a súa sintonía do delegado do goberno con Feijóo e o seu goberno?
Pois a miña tarea é ter boa sintonía co presidente da Xunta de Galicia.
Bueno, a veces non é fácil, non?
E ter boa sintonía cos seus conselleiros. É dicir, eu creo que os gobernos son gobernos dos cidadanos e os cidadanos son a nosa razón de estar en política. Por lo tanto, buscar entendimento, buscar acordo e buscar espacios de cooperación e colaboración é a tarea do delegado do goberno e quero encontrar sempre no outro lado tamén a mesma disposición. Podo decirlle que razonablemente ben hai unha sintonía e hai unha cooperación para que e debe redundar pois, no benestar dos cidadanos, en que as cousas se fagan mellor e o máis rápido posible.
Falemos ademais de seguridade, que tamén se ocupa vostede desas cousas. Esta semana houve unha operación importante contra a prostitución en Lugo. Queda algún fleco desa actuación policial?
Bueno, a Guardia Civil traballou en este asunto desde fai moito tempo e isto está en mans en este momento dunha xueza que é quen está dirixindo pois todo o proceso de investigación. Pode que estemos ao fin da primeira fase e non se descarta de que poda ter continuidade unha vez que se estudie toda a documentación e unha vez que se estudie pois, toda a información disponible en este momento. En todo caso, decir que a Guardia Civil e a Policía Nacional son dous corpos que en Galicia están moi ben preparados, están moi ben formados e que teñen abertas múltiples operacións e que en este caso de Lugo pois, eu creo que está dando un resultado moi positivo. Pero en todo caso é unha tarea que continúa e que debe continuar, ben desde as mans da Guardia Civil e desta policía, ben dende a xudicatura.
Sí, o peor supoño, o que máis descorazona, ao menos é a participación de membros das forzas de seguridade nestes delitos, non?
Sí, hai unha cousa que decir, en Galicia pois, hai un volumen de efectivos de policía e Guardia Civil que é moi importante. Por lo tanto, encontrar alguna conduta irregular pois casi pode formar parte do que en términos estadísticos é normal, pero eu creo que hai unha lectura moi positiva de que asuntos internos da Guardia Civil pois funciona e ademais pois nadie queda ao marxen, non? Ao marxen, sea Guardia Civil, sea policía, sea médico, sea arquitecto, sea traballador da construción, quen se sitúa fora da lei, quen se sitúa fora do ordenamento xurídico, sabe que pode ter problemas.
Sí, unha cousa máis ou un apunte sobre a seguridade vial. Nas últimas semanas houve proliferación de accidentes de motoristas. Falta educación vial ou é necesario tomar outro tipo de medidas?
Eu creo que en materia de seguridade vial, o Goberno de España desde o primeiro momento e o presidente Zapatero falou sempre da seguridade en términos integrales. É dicir, seguridade vial, seguridade ciudadana, seguridade no traballo, seguridade no mar, seguridade, en definitiva, ali onde hai unha actividade, onde hai personas e onde hai xentes. En materia de seguridade, dentro do ano 2004, para adiante, pois, ano a ano vemos como os accidentes fatales, os accidentes graves veñen disminuindo, e como o número de personas que perden a vida nas carreteras pois ven disminuindo dunha maneira moi importante. Moi importante porque o goberno de España pois activou todas as súas capacidades para acabar con esta lacra ou minorar esta lacra. Mesmamente en Galicia, pense vostede que nos últimos 5 anos se incorporaron máis de 1.300 policías e guardias civiles a ese volumen de efectivos. Por lo tanto, hai máis efectivos, melloráronse moitos medios de locomoción, melloráronse as tecnoloxías á hora de traballar e de operar, e o que é moi importante, as campañas que se realizaron para sensibilizar aos cidadanos e as cidadanas de que a seguridade depende de todos.
Antón Louro, delegado do Goberno, gracias e boas tardes.
Gracias a ustedes y encantado de compartir estos minutos.